tare John Bolton. Ky departament ka thënë se në libër ka informacion të klasifikuar derisa në disa pjesë të librit, të publikuara nga disa të përditshme amerikane, rështon se Trump ka kërkuar ndihmën e presidentit kinez Xi Jinping për turist gjetur si president. Holseti kuptojmë në materialin VUS. Departamenti Amerikan i Drejtësisë ka nisur kërkesë në Gjykatën Federale Amerikane për të bllokuar publikimin e librit të ish-këshilltarit për siguri kombëtare John Bolton, pasi disa pjesë të librit janë publikuar në tri gazeta të mëdha amerikane. Kërkesa urgjente e 17 qershorit ka qenë e dyta në dy ditë që ka bërë administrata e presidentit amerikan Donald Trump, duke tentuar të bllokojë librin me arsyetimin se në të ka informacion të klasifikuar, i cili do të dëmtonte sigurinë kombëtare. Në kërkesën e Departamentit të Drejtësisë është pretenduar se Bolton, në mënyrë të njëanshme, ka vendosur të braktisë procesin e rishikimit të librit para publikimit, për të cilin është pajtuar më parë dhe se synon të publikojë informacion të klasifikuar me qëllim të përfitimit nga libri i tij. Kjo kërkesë është dërguar nga një gjykatë federale në Washington dhe kërkon mbajtjen e një seance më 19 qershor. Libri pritet të publikohet më 23 qershor, mirëpo disa pjesë të përjetimeve të Boltonit si këshilltari i Trumpit për 17 muaj vetë janë publikuar në të përditshmet amerikane Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal. Në mesin e tyre përmendet se Trump i ka kërkuar ndihmë presidentit kinez Xi Jinping për turist gjetur president dhe se Trump ka mbështetur verbalisht ndërtimin e kampeve të ndalimit për ujgurët në Kinë. Bolton ka thënë se kërkesa e Trumpit për ndihmë ndaj presidentit kinez dhe komentet për ujgurët ka ndodhur gjatë darkës së organizuar në samitin e 20 vendeve më të industrializuara në Osaka në qershor të vitit të kaluar. Trump është përgjigjur duke e quajtur Bolton gënjeshtar në një intervistë për Wall Street Journal. Në një tjetër intervistë për Fox News, Trump ka thënë se Bolton ka shkelur ligjin duke përfshirë informacion të klasifikuar në librin e tij. Përfaqësuesi amerikan për tregti Robert Lighthizer ka thënë se ai ka marrë pjesë në takimin mes të Trumpit dhe Xi's në G20, mirëpo nuk ka dëgjuar kurrë që Trump i ka kërkuar ndihmë presidentit kinez. Absolutisht e pavërtetë, nuk ka ndodhur kurrë, un kam qenë aty. Nuk më kujtohet çfarë ka ndodhur, nuk e besoj se është vërtet, nuk e besoj se ka ndodhur, ka thënë Lighthizer në një seancë në Senat. Bolton në anën tjetër ka thënë se komentet për ujgurët janë bërë kur kanë qenë prezent vetëm për kthyesit. Xi ka treguar Trumpit pse është duke ndërtuar kampe të koncentrimit në Xinjiang. Sipas përkthyesit, Trump ka thënë se Xi duhet të vazhdojë punën duke besuar se është gjëja e dur, ka thënë mes tjerash ai. Bolton po ashtu ka thënë se diskutimet mes këtyre dy liderëve në G20 kanë qenë disa prej bisedave të shumta që për të kanë qenë shqetësuese, duke shtuar se Kongresi Amerikan është dashur që të zgjeroj shkallën e hetimeve për shkarkim të Trumpit. Procesi për shkarkim të presidentit Amerikan, që ka përfunduar me shpajsimin e tij më herë gjatë këtij viti, ka supozuar se presidenti Amerikan ka tentuar të siguroj ndihmën e Ukrainës për të hetuar rivalin e tij politik, ish-nën presidentin Joe Biden.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Kryetari i Sindikatës së punëtorëve shëndetësor Blerim Sylja ka thënë se janë rreth 120 punëtorë shëndetësor në Kosovë që janë infektuar me koronavirus. Në një përgjigje me shkrim për Radion Evropa e Lirë, Sylja ka thënë se ky numër i të infektuarve është shumë shqetësues. Ai po ashtu ka thënë se rreth 500 punëtorë të këtij sektori janë në vetizolim. Zyrtarët e Ministrisë së Shëndetësisë nuk kanë dhënë ndonjë koment lidhur me këto shifra, sipas dhënave të fundit në Kosovë që prej shfaqjes së rasteve të para me koronavirus më 13 mars deri më tani, janë regjistruar 1833 raste të prekura me këtë virus. Prej tyre 968 persone janë shëruar, derisa 34 pacientë kanë vdekur. Misioni në Kosovë e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë ka njoftuar që më 21 qershor do të bëjë grumbullimin e votave për zgjedhjet parlamentare të Serbisë. Ky operacion është në përputhje me praktikat e kaluara dhe modalitetet e zbatuara më 2017, ka thënë ky mision për Radion Evropa e Lirë. Aty po ashtu është bërë ditur se kjo kërkesë është pranuar nga Beogradi dhe se marrëveshja është arritur me autoritetet e Kosovës. Të zgjedhjet parlamentare në Serbi do të mbahen më 21 qershor. Më 2017, zgjedhjet presidenciale të Serbisë janë zhvilluar në të njëjtën mënyrë. Pas mbyllje se qendrave të votimit, votat nga Kosova janë dërguar në qytetet të largëta 10 kilometra larg. Këtë model, që ishte harmonizuar me OSB-n, gjykata kushtetuese e Serbisë e ka vlerësuar antikushtetues. I njëjti është kritikuar nga opozita serbe, sepse sipas saj kjo gjë bëri që të njihet shtetësia e Kosovës. Ministria e Mbrojtjes së Turqisë tha se ushtria turke ka sulmuar mbi 500 saqe të militantëve kurd në veri të Irakut gjatë një operacioni kundër partisë së punëtorëve të Kurdistanit. Operacioni kundër pjestarve të kësaj partije nisi më 16 qershor sikundër përgjigje ndaj disa sulmeve që militantët kurd kryen ndaj bazave ushtarake të Turqisë, njoftoi ministria. PPK-ja që njihet si organizatë terroriste nga Turqia, Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian, pothuajse që 4 dekada është në kryengritje kundër shtetit turk duke kërkuar më shumë të drejta për kurdët, që prej nisjes së kryengritjes rreth 400.000 persona janë vrarë. Partia Punëtorëve të Kurdistanit ka krahët armatosur dhe politik në Turqi, Irak, Iran dhe Siri. Po ashtu ka qindra mira mbështetës të diasporës kurde në Evropë. Dhuna dhe persekutimi kanë detyruar pothuajse 80 milion persona që të largohen nga shtëpitë e tyre, shifra që tregojnë rritje të zhvendoses në dekadën e kaluar, ka thënë Agjencia e Kombeve të Bashkuara për Refugjat. Deri në fund të vitit të kaluar, 1 në 97 persona në botë zhvendosur diku, është në raportin e ri të kësaj agjencie. Të gjeturat kanë treguar se deri në fund të vitit 2019, një rekord prej 79.5 milion personave janë duke jetuar si refugjat, azil kërkues apo janë zhvendosur brenda shteteve të tyre. Kjo shifër përbën rritje prej 9 milion në krahasim me vitin paraprak. Në raport është theksuar se 68% e refugjatëve në botë janë nga 5 shtete: Siria, Venezuela, Afganistani, Sudani, Jugor dhe Mianmari. Këngëtarja legjendare britanike Vera Lynn, e cila ka ndihmuar në mbajtjen lart të vlerave morale gjatë luftës së dytë botërore, ka vdekur në moshën 103 vjeçare. Familja njofton me dhimbje të thellë për vdekjen e një prej këngëtareve më të dashura të Britanisë. Në moshën 103 vjeçare është në njoftimin e familjes së saj. Lynn e njohur si dashuria e forcave ka ngritur moralin e ushtarëve që kanë luftuar jashtë shtetit, si dhe të civilëve në Britani, në për të cilat janë shpërfaqur dëshirat dhe shqetësimet rreth konfliktit me Gjermaninë naziste atë botë. Në 1975, asaj i është ndarë çmimi dam, që për gratë është i barazvlefshëm me çmimin e kalorësit. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elçani dhe unë Krenari Thuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë me ju dëgjofshim.